Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κυρία Βουζή.
Χρόνια πολλά, Λιθός Ανέστη, να πούμε ότι θα έχετε σε πολύ λίγο μία προσύνοδο, θα λέγαμε, οπότε θα πρέπει να το τρέξουμε λίγο αυτή την επικοινωνία μας.
Ακριβώς.
Και θα ήθελα κατευθείαν να μπούμε στο θέμα και να αναφερθούμε στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεδιάσκεψης που πρόκειται να γίνει, για το πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί η οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία. Οι διαφωνίες δεν λείπουν βέβαια. Δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες και θα μας πείτε εσείς ότι θα βγει σήμερα λευκός καπνός ή τουλάχιστον μια απόφαση που να ικανοποιεί και Βορρά και Νότο. Και ήθελα να προσθέσω ένα ακόμη ερώτημα για να απαντήσετε συνολικά αν το κορονοομόλογο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι σήμερα δεν αναμένονται αποφάσεις συγκεκριμένες. Θα ήταν θαύμα, μακάρι να συμβεί βέβαια, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς πώς θα κυλήσει η συζήτηση στη διάρκεια της ημέρας. Εκείνο όμως που είναι το βασικό είναι ότι ναι, το κορονομόλογο παραμένει στο τραπέζι, διότι οι χώρες που το υποστήριξαν, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους ηγέτες που πώς υπέγραψαν το αίτημα αυτό, το κρατάνε στο τραπέζι και πιέζουν ούτως ώστε να μην φύγει από τη συζήτηση. Και από ό,τι φαίνεται το πετυχαίνουμε μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα θα αναζητηθούν συμβιβασμοί, κυρία Βούζη. Άρρωστε, η ιστορία της Ευρώπης είναι μια ιστορία συμβιβασμών κατά ψέματα. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία των τελευταίων αιώνα. Εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να τα βρούμε στην συγκρότηση του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης της Οικονομίας, μετά την εκτόνωση βέβαια της πανδημίας. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα θα επιβεβαιωθούν οι αποφάσεις του Γιούργου από τις 9 Απριλίου. Στην ουσία δηλαδή θα επιβεβαιώσουν οι ηγέτες την ενεργοποίηση δανειακών γραμμών από τον ESM. Και εδώ είναι το αστεράκι, με περιορισμένες προϋποθέσεις. Καταλαβαίνετε προφανώς γιατί. Δεν χρειάζονται οι χώρες νέα μνημόνια, για όνομα του Θεού. Οι χώρες χρειάζονται στήριξη για να μπορέσουν να αντέξουν τη δύσκολη στιγμή. Επίσης θα επιβεβαιωθεί σήμερα το λεγόμενο Ταμείο ΣΟΥΡ, το Ταμείο Εγγύησης Εθνικών Ταμείων Επιδομάτων Ανεργίας. Κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό και αφορά δυστυχώς χιλιάδες Έλληνες ανέργους και φυσικά εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Και επίσης θα συζητήσουμε και για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ερώτημα, κυρία Βούζη, είναι η συγκρότηση ενός Ταμείου Ανάκαμψης των Οικονομιών, το οποίο βέβαια θα πρέπει να στηριχθεί από τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ακολουθήσει. Ήδη έχει καταθέσει και η κυρία Φοντερ Λάιν τις προτάσεις της και άλλες χώρες. Η κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε, η ελληνική κυβέρνηση, ότι στηρίζει την περισσότερη Ευρώπη, όπως λέμε. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις δικές μας ανησυχίες, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε μια καθαρή στήριξη στις οικονομίες, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, προσοχή, και για τα υγειονομικά συστήματα. Διότι την επόμενη μέρα, σε μια επόμενη κρίση, θα πρέπει τα δημόσια συστήματα υγείας να είναι πολύ πιο θωρακισμένα. Και αυτό είναι κάτι που αφορά την Ευρώπη και προφανώς το ζητά και η ελληνική κυβέρνηση.
Κύριε Χατζηβασιλείου, τώρα να μείνουμε λίγο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, η πρόταση της επικεφαλής της Κομισιόν. Η Ιταλία φαίνεται ότι στηρίζει αυτή την πρόταση και η χώρα μας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο υπάρχει μια προθυμία μεταξύ κρατών μελών να τη στηρίξουν στο σύνολό τους. Και με ποιες προϋποθέσεις? Ο κύριος Βαρουφάκης, ας πούμε, έκανε μια πρόβλεψη ότι οι ηγέτες στη Σύνοδο θα ανακοινώσουν αυτή την ίδρυση αυτού του ταμείου με ένα πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό ποσό, αλλά επί της ουσίας θα επιβαρυνθούμε με νέα χρέη. Πόσο αυτό
είναι?
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα, κυρία Βούζη, για κάτι τέτοιο. Εκτιμώ ότι αυτό θα αποκρισταλωθούν στο επόμενο διάστημα. Αυτό που επικρατεί στην Ευρώπη σήμερα είναι το εξής. Μία γραμμή, βλέπει η Ιταλία, ζητά χρηματοδότηση από το Ταμείο να είναι μη επιστρεπτέα, για να το πούμε έτσι απλά και κατανοητά. Η Ισπανία, από την άλλη, προτείνει η χρηματοδότηση να είναι από ένα ομόλογα, κοινώς από ομόλογα που θα δίνουν τόκους και όχι κεφάλαιο. Καταλαβαίνετε γιατί. Αυτό που κατά τη γνώμη μου θα καταλήξουμε, εκεί που θα καταλήξουμε, θα είναι ότι η βοήθεια από το Ταμείο προφανώς και δεν θα είναι δωρεάν. Θα έχει κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες όμως πρέπει να είναι πολύ πιο χαλαρές σε σχέση με όρους που είχαμε βιώσει στο παρελθόν. Στην ουσία αποκλείεται να συζητηθούν πράγματα όπως τα ένα ομόλογα, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι βόρειες χώρες Ευρώπης δεν είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εμείς λοιπόν επιμένουμε σε βοήθεια η οποία θα παρέχεται και εν μέρει ως επιδοτήσεις, βλέπε ΕΣΠΑ, αλλά γιατί όχι και εν μέρει ως δάνεια, χαμηλότοκα και φυσικά πολύ μακράς διαρκείας, για να μην υπάρχει ασφυκτική πίεση στις οικονομίες. Όλα είναι στο τραπέζι, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι πηγαίνει με πολύ καθαρές θέσεις. Από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός έθεσε το πλαίσιο των ελληνικών θέσεων χωρίς περιστροφές και επιμένουμε σε αυτό.
Μάλιστα. Για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να λέγαμε έτσι κάποια πράγματα παραπάνω, κύριε Χατζηβασιλείου, δηλαδή με ποιες προϋποθέσεις και αν τέλος πάντων η χώρα μας συμφωνεί και σε ποιο πλαίσιο.
Δεν, κυρία Βούση, το θέμα αυτό αντιλαμβάνεστε είναι το ακαθόδες της υπόθεσης. Εμείς δεν είμαστε κλειστοί σε αυτό, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρούμε ότι αυτή η λύση στην παρούσα φάση δεν είναι η πιο πρόσφορη. Επιμένουμε λοιπόν στην άλλη λύση που σας είπα, ότι πρέπει λοιπόν οι χώρες να θέσουν ένα ενιαίο δίχτυ ασφαλείας στο δανεισμό, διότι αυτό, ξέρετε, δεν θα στηρίξει μόνο τις εσωτερικές μας οικονομίες. Θα στείλει, κυρία Βούζη, ένα σαφές μήνυμα προς τα έξω, ότι εμείς δεν είμαστε έρμεα των κερδοσκόπων. Εάν λοιπόν η Ευρώπη χάσει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να συμπήξει ενιαίο οικονομικό μέτωπο αντιμετώπισης της πανδημίας, τότε πολύ φοβάμαι ότι σίγουρα κάποιες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εύκολα μπορούν να γίνουν θύματα των γνωστών κερδοσκόπων. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα συνέφερε στο τέλος της ημέρας κανέναν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς επιμένουμε και λέμε ότι οι λύσεις που προτείνουμε από τη δική μας πλευρά φαίνονται πιο δυναμικές. Κάτι που χρειάζεται και η Ευρώπη για να πάει ένα βήμα πιο μπροστά στην πολυπόθητη ολοκλήρωση που δυστυχώς έχει καθυστερήσει.
Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο πολύ σύντομο ερώτημα που έχει να κάνει με την στάση της Τουρκίας. Συνεχίζεται αυτή η προκλητική συμπεριφορά, ακόμα και εν μέσω πανδημίας, με νέα παράνομη γεώτρηση του Γιαβούζ στην Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα, με υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, επιθετικές δηλώσεις και από τον Ερντογάν και από άλλους αξιωματούχους της γείτονας. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω πώς αντιδράει η χώρα μας και τι προσδοκά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κοιτάξτε, ο Ταγίπ Ερντογάν αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα. Το πρώτο του είναι ο κορονοϊός. Έχετε δει ότι δεν έχει λάβει μέτρα νωρίς. Αποτέλεσμα, η κατάσταση να είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη στη γειτονική χώρα. Το δεύτερο μείζον πρόβλημα είναι η οικονομία. Για να το πούμε πολύ απλά, η Τουρκία είναι πρώτον πυλών του Δούνου του. Τα οικονομικά της μεγέθη είναι πάρα πολύ άσχημα. Ο πληθωρισμός καλπάζει πάνω από 12%. Η λίρα βλέπετε ότι έχει υποτιμηθεί στα πάρα πολύ χαμηλά της. Και γνωρίζουμε ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Τουρκία χρωστούν, κυρία Βούζη, μόνο για φέτος το κοχρεολήσει 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα του Ερντογάν είναι πάρα πολλά στο εσωτερικό. Τι κάνει λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος? Κάθε φορά που πιέζεται μέσα, αναζητά διεξόδους προς τα έξω. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος προσφέρονται για τον ίδιο, ούτως ώστε να επιδείξει δύναμη και να προσανατολίσει την εσωτερική κοινή γνώμη. Όμως, το στραπάτσο του Εύρου, και επιτρέψτε μου να το λέω στραπάτσο, γιατί περί αυτού πρόκειται, υποχρεώνει τον Ερντογάν, κυρία Βούζη, σε αναδίπλωση. Ναι, μεν συνεχίζει τις προκλήσεις του, αλλά βλέπετε ότι δεν τολμάει αυτή τη στιγμή ούτε να στείλει πρόσφυγες στα σύνορα του Εύρου, όπως έκανε και πήρε σαφή απάντηση, ούτε στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου. Βλέπετε, οι ροές είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Άρα λοιπόν γνωρίζει ότι αν επιχειρήσει να προκαλέσει αυτό που λέμε ένα θερμό επεισόδιο, μια δύσκολη κατάσταση, η Ελλάδα θα είναι απέναντί του όρθια και κυρίως θα του δώσει μια σαφή απάντηση. Για το λόγο αυτό τον βλέπετε να κάνει αυτή τη στιγμή ένα βήμα πίσω, να αρκείται στον ταυτοπόλεμο των επιθέσεων ενώ των παρενοχλήσεων στο Αιγαίο, βλέπουμε ότι οι υπερπτήσεις δυστυχώς συνεχίζονται, χωρίς όμως να προχωρά σε υλοποίηση απειλών που έχει ο ίδιος αναγγείλει. Προφανώς έχει πάρει το μήνυμα ότι η Αθήνα το θέτει και στην Ευρώπη και μάλιστα βρίσκει δίκο άοτα. Το έκανε ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτησή του με τον Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μην εκπλαγείτε αν τεθεί σήμερα στο τραπέζι και στη διάρκεια της συνόδου κορυφής το απόγευμα.
Μάλιστα. Αναμένουμε. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα.